Ֆենիմոր Կուպեր Վերջին Մոհիկանը Ռուսերենից թարգմանեց Հ. Հայրապետյանը Գլուխ առաջին Գուցե սահմանի այն ահագին տարածության վրա, որը բաժանում էր ֆրանսիացիների կալվածքները, Հյուսիսային Ամերիկայի անգլիական գաղութների երկրամասից, չեն գտնվի 1755-ից 1763 թվականի խիստ ու կատաղի կռիվների ավելի պերճախոս հուշարձաններ, քան այն շրջանում, որ ընկած է Հուդզոնի ակունքի և նրա հարևան լճերի մոտ. Այդ վայրը զորաշարժի համար այնպիսի հարմարություններ ուներ, որ կարևորություն չտալ չէր կարելի. Շամպլենի երկարաձիգ ջրային քողը ձգվում էր Կանադայից և խորությամբ մտնում Նյու Յորքի գաղութի մեջ. Այս պատճառով Շամպլեն լիճը հաղորդակցության ամենահարմար ճանապարհն էր հանդիսանում, որի վրայով ֆրանսիացիք կարող էին լողալ հակառակորդից բաժանող տարածության կեսը. Շամպլեն լճի հարավային ծայրի մոտ նրա հետ խառնվում էին Հորիկանի, Սուրբ լճի, բյուրեղի պես հստակ ջրերը. Սուրբ լիճը գալարվում է բազմաթիվ փոքրիկ կղզյակների միջով, և նրան սեղմում են ցածրիկ մերձապտյան լեռները. Լիճը ոլորումներով ձգվում է հեռու, դեպի հարավ, որտեղ դեմ է առնում մի սարահարթի. Այստեղից սկսվում է բազմամղոն մի տարածություն, որը ճանապարհորդին Հուդզոնի ափն է բերում. Այստեղ գետի վրայով լողալը հարմար է դառնում, որովհետև հոսանքը սահանքներից ազատ է. Կատարելով իրենց ռազմատենչ պլանները, ֆրանսիացիները փորձում էին մտնել Ալեգանյան լեռների ամենահեռավոր և անմատչելի կիրճերը, և ուշադրություն էին դարձնում մեր նկարագրած շրջանի բնական առավելությունների վրա. Իսկապես, այդ շրջանը շուտով դարձավ արյունոտ մրցարան բազմաթիվ ճակատամարտերի, որոնցով կռվող կողմերը հույս ունեին գաղութներին տիրանալու հարցը վճռել. Այստեղ, շրջակա ճանապարհների վրա բարձրացող ամենից կարևոր տեղերում առաջ եկան բերդեր, որոնց տիրանում էին երբեմն մեկ, երբեմն մյուս կռվող կողմերը. Այդ բերդերը երբեմն կործանում, երբեմն կառուցում էին, նայած թե ով էր տանում հաղթանակը. Այն ժամանակ, երբ խաղաղ հողագործները աշխատում էին հեռու մնալ լեռնային վտանգավոր կիրճերից, թաքնվելով հինավուրց բնակավայրերում, բազմաթիվ ռազմական ուժեր կուսական անտառների խորքերն էին մտնում. Այնտեղից վերադառնում էին քչերը, հյուծված զրկանքներից և տանջանքից, վհատված անհաջողությունից. Այնուամենայնիվ, այս չարաբախտ երկրի մութ անտառները մարդիկ կյանք էին մտցնում. Մարգագետիններում և բացատներում հնչում էր զինվորական երաժշտությունը. Լեռների արձագանքը կրկնում էր մերթ վիրավորների հառաչանքները, մերթ քաջ ու անհոգ, հանգստանալու շտապող երիտասարդների ուրախ աղմուկը. Հենց այս արյունահեղ կռիվների մրցարանում ծավալվում էին դեպքեր, որոնց մասին մենք կփորձենք պատմել. Մեր պատմությունը վերաբերում է Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև եղած պատերազմի երրորդ տարվան. Նրանք կռվում էին տիրանալու մի երկրի, որը վիճակված չէր մնալու ոչ մեկի, ոչ էլ մյուսի ձեռքին. Անգլիական զորքերը ջարդվեցին մի բուռ ֆրանսիացիների և հնդիկների կողմից. Այս անակնկալ պարտությունը սահմանների մեծ մասը զրկեց պահպանման հնարավորությունից. Եվ ահա իսկական աղետներից հետո բազմաթիվ շինծու երևակայական վտանգներ աճեցին. Անսահման անտառներից լսվող քամու յուրաքանչյուր պորտկումը բախեցած նորաբնակներին թվում էր վայրի աղաղակ և վայրենիների չարագուշակ ոռնոց. Երկյուղի ազդեցության տակ վտանգը անասելի չափեր էր ընդունել. Առողջ միտքը չէր կարողանում պայքարել հուզված երևակայության դեմ. Մինչև անգամ ամենահամարձակ, ինքնավստահ եռանդուն մարդիկ սկսեցին կասկածել, թե իրենց համար կռիվը բարեհաջող ելք կունենա. Վախկոտների և փոքրոքիների թիվը անասելի կերպով աճում էր. Նրանց թվում էր, թե մոտ ապագայում Անգլիայի ամերիկյան բոլոր կալվածքները ֆրանսիացիների սեփականությունը կդառնան, կամ էլ կավերվեն Ֆրանսիայի դաշնակիցների հնդկական ցեղերի կողմից. Այդ պատճառով էլ, երբ Հուդզոնի և լճերի մեջ եղած սարահարթի հարավային մասում գտնված անգլիական բերդը լուրեր հասան Շամպլենի մոտ մարկիզ մոնկայլմի հայտնվելու մասին, և դատարկախոս մարդիկ ավելացրին, թե այդ գեներալը առաջ ընթանում մի զորամասով, որի մեջ այնքան զինվոր կա, որքան անտառում տերևներ, սարսափելի լուրը ընդունվեց երկչոտ խոնարհությամբ։ Մոնկայլմի հարձակման լուրը հասավ ամռան Երուսաղեմի ժամանակ։ Լուրը բերեց մի հնդիկ այն ժամին, երբ օրը դեպի երեկոն էր թեքվում։ Սարսափելի նորության հետ միասին սուրհանդակը ճամբարի հրամանատարին հայտնեց Սուրբ լճի ափերին գտնվող ամրոցներից մեկի Պարետ Մունրոյի խնդիրը, շուտափույթ կերպով ուժեղ օգնություն ուղարկելու մասին։ Ամրոցի և բերդի մեջ եղած տարածությունը, որը անտառի բնակիչ անցել էր երկու ժամվա ընթացքում, զորամասը ծանրաբեռնված սայլերով, կարող էր անցնել արեգակի ծագելուց մինչև մայր մտնելը։ Այդ ամրություններից մեկը անգլիական թագին հավատարիմ կողնակիցները կոչել էին Ուիլյամ Հենրիի ամրոց, իսկ մյուսը Էդուարդի ամրոց։ Հին զինվոր շոտլանդացի Մունրոն Ուիլյամ Հենրի ամրոցի հրամանատարն էր։ Այդ ամրոցում գտնվում էր կանոնավոր գնդերից մեկը և գաղութային կամավորների մի փոքրիկ զորամաս։ Սա մի չափազանց փոքրաթիվ կայազոր էր Մոնկայլմի հարձակվող ուժերի հետ կռվելու համար։ Երկրորդ ամրոցի հրամանատարն էր գեներալ Վեբը։ Նրա հրամանատարության տակ գտնվում էր մոտ 5000 մարդ։ Եթե գեներալ Վեբը միացներ զանազան տեղերում ծրված իր զորամասերը, կարող կլիներ թշնամու դեմ հանել երկու անգամ ավելի զինվոր, քան ուներ ձեռներեց ֆրանսիացին։ Սակայն անհաջողությունից վախեցած, անգլիական գեներալները և նրանց ստորադրյալները գերադասում էին սպասել ուժեղ և անվեհեր թշնամուն, չհամարձակվելով Մոնկայլմի դեմ դուրս գալ, պատերազմել և կանգնեցնել նրան։ Սարսափելի տեղեկությամբ առաջացած ուզումը թեթևակի մեղմացավ հուդզոնի ափին գտնվող խրամներով պաշտպանված ճամբարում, որը ամրությունների շղթայի ձևով անմիջապես ծածկում էր ամրոցը։ Դրանից հետո լուր եկավ, որ 1500-անոց ընտրովի մի զորամաս պատրաստվում է լուսաբացին բերդից առաջ շարժվել դեպի Ուիլյամ Հենրի ամրոցը։ Այս լուրը շուտով հաստատվեց։ Իմացան, որ մի քանի զորամասեր հրաման են ստացել շտաբ կարգով արշավի պատրաստվել։ Բոլոր կասկածները ծրվեցին, ու 2-3 ժամվա ընթացքում ճամբարում լսվեց շտաբ վազվզոց, երևացին մտահոգված դեմքեր։ Նորակոչիկը հուզված դեսուդեն էր ընկնում, աճապարում, և իր չափազանց եռանդով միայն դանդաղեցնում էր հավաքը ճանապարհ ընկնելու համար։ Փորձված հին զինվորը զինվում էր մի անգամ այն սառնասրտությամբ, առանց շտապելու։ Թեև խիստ դիմագծերը և մտահոգ հայացքը պարզ ասում էին, որ անծանոթ և սարսափելի կռիվը անտառներում նրա սիրտը այնքան էլ չի ուրախացնում։ Վերջապես արեգակը թաքնվեց արևմուտքում, սարերի ետևում։ Գիշերը իր ծածկոցը փռեց ճամբարի վրա։ Արշավի պատրաստության աղմուկը և իրարանցումը դադարեցին։ Սպայական գերանաշեն տնակներում մարեց վերջին լույսը։ Ծառերը իրենց թանձր ստվերները գցեցին հողաթմբերի և աղմկոտ գետի վրա։ Եվ մի քանի րոպեից հետո ճամբարը ընկղմվեց այնպիսի անդորության մեջ, ինչպիսին տիրում էր հարևան խիտ անտառներում։ Առավոտյան մոխրագույն մշուշով հագեցված օդի մեջ տարածվեց թմբուկների բարձր և երկար թնդյունը։ Այս ձայնը արթնացրեց խոր քնով քնած զինվորներին։ Արշալույսը բոցավառվեց, անամպ երկինքը լուսավորվեց, և փրչոտ սոճիների կերպարանքները հանդես եկան նրա վրա ավելի ու ավելի որոշ և արագ։ Մի րոպեից հետո ճամբարում կյանքը եռաց։ Ամենաանհոգ զինվորն էլ ոտքի ելավ, որ տեստի զորամասի ճանապարհվելը և ընկերների հետ միասին ապրի այդ րոպեի հուզումները։ Հավաքը բարդ չէր և շուտով վերջացավ։ Զինվորները մարտական ջոկատներով դասավորվեցին։ Արքայական վարսկան զորքերը աջ թևում փայլում էին։ Ավելի համեստ կամավորները գաղթականներից խոնարհաբար տեղ բռնեցին ձախ կողմում։ Ահա հետախույզները ճանապարհ ընկան։ Ուժեղ պահակախումբը ուղեկցում էր արշավանքի հանդերձանքով բեռնավորված սայլերին։ Հենց որ արեգակի առաջին ճառագայթները փայլեցին, շատերը դասավորվեցին զորասյուներով և հետո ճանապարհ ընկան։ Ճամբարից դուրս գալիս այդ ամբողջ զորասյունը ահռելի մարտական տեսք ուներ։ Քանի դեռ զորամասը ճամբարից երևում էր, գնացող զինվորների դեմքերի վրա ընկած էր հպարտ և մարտական արտահայտություն։ Սակայն ռազմական երաժշտության ակորդները սկսեցին մարել հեռվում և վերջապես բոլորովին անլսելի դարձան ճամբարում մնացողների համար։ Անտառը գոցվեց, զորամասը աչքերից թաքցնելով։ Այժմ քամին լսողներին չէր հասցնում ամենաբարձր, սուր ձայնն անգամ, և վերջին զինվորը անհետացավ ճյուղերի խտության մեջ։ Այնուամենայնիվ, դատելով այն բոլորից, ինչ կատարվում էր սպայական ամենամեծ և ամենահարմար տաղավարի առջև, էլի ինչ-որ մեկը պատրաստվում էր ճանապարհ ընկնելու։ Վեբի տան առաջ մի քանի հիանալի թամբած ձիեր էին կանգնած։ Նրանցից երկուսը երևի նշանակված էին բարձր կոչում ունեցող կանանց համար, որոնք այս անտառներում հաճախ չէին հանդիպում։ Երրորդ ձիութամբի վրա փայլում էին սպայական ատրճանակներ։ Մնացած ձիերը, դատելով հասարակ սանձերից ու թամբերից և նրանց վրա կապված բեռից, պատկանում էին ստորին պաշտոնյաներին։ Եվ իսկապես, ճանապարհ ընկնելու բոլորովին պատրաստ շարքային զինվորները երևի սպասում էին միայն պետի հրամանին, որ թռչեն թամբի վրա։ Բավական մեծ տարածության վրա կանգնած էին պարապ հանդիսատեսների խմբերը։ Նրանցից ոմանք հիանում էին սպայի ազդվացեղ ձիով, մյուսները բութ հետաքրքրությամբ ճանապարհ ընկնելու պատրաստություններն էին հետևում։ Սակայն հանդիսատեսների մեջ մի մարդ կար, որի ձևերը և վեհ կեցվածքը նրան տարբերում էին մյուսներից։ Նրա կերպարանքը շատ էլ այլանդակ չէր, բայց այնուամենայնիվ թվում էր չափազանց անճոռնի։ Այդ մարդը կանգնած ժամանակ մյուս մարդկանցից ավելի բարձր էր, իսկ նստած ժամանակ կուչ էր գալիս և իր եղբայրակիցներից մեծ չէր լինում։ Նրա գլուխը չափազանց մեծ էր, ուսերը չափազանց նեղ, ձեռքերը երկար, անճոռնի, փոքրիկ, գեղեցիկ թաթերով։ Նրա արտասովոր երկար ոտքերի նիհարությունը ծայրահեղության էր հասնում, ծնկները անհամաչափաստ էին։ Այդ օտարոտի մարդու տարօրինակ, մինչև անգամ անհեթեթ հագուստը, թվում էր, թե դիտմամբ հնարված էր նրա համար, որպիսի ընդգծի նրա կերպարանքի այլանդակությունը։ Երկնագույն երկար շորի ցածրի կոձիկը նրա երկար ու նիհար վիզը բոլորովին չէր ծածկում։ Բաճկոնի կարճ փեշերը կատակաբաններին թույլ էին տալի զվարճանալ նրա բարակ ու երկար ոտներով։ Դեղին անդրավարտիքը հասնում էր մինչև ծնկները։ Այստեղ անդրավարտիքը սեղմում էին քրքրված և կեղտոտ սպիտակ բանտերը։ Մոխրագույն գուլպաները և կոշիկները լրացնում էին անճոռնի կերպարանքի հագուստը։ Օտարոտի մարդու կոշիկի վրա փայլում էր դրվագարծաթե մի խթան։ Նրա ուռած, չափազանց կեղտոտ և արծաթե, սևացած տրեզով զարդարված ժիլետի գրպանից նայում էր մի անհայտ գործիք։ Բարձր երանկյունի գլխարկը, որպիսին 30 տարի առաջ ծածկում էին պաստորները, պսակում էր օտարոտի մարդու գլուխը, և նրա բարեհոգի դիմագծերին պատվավոր տեսք էր տալիս։ Շարքային զինվորների մի խումբ վեբի տանից բավականին հեռու էր կանգնած, սակայն այն կերպարանքը, որը նկարագրեցինք, համարձակ կերպով խառնվել էր գեներալական ծառաների բազմությանը։ Տարօրինակ մարդը առանց քաշվելու դիտում էր ձիերը, ոմանց գովում, ոմանց հայհոյում։ «Այ, այս ձին տնաբույծ չէ, նրան երևի բերել են արտասահմանից, գուցե մինչև անգամ Կապույտ ծովերի հետևում գտնվող հեռու-հեռու կղզուց»։ Ասաց նա այնպիսի ձայնով, որ ապշեստում էր իր քաղցրահնչուն մեղմությամբ։ առանց պարծենալու կասեմ, որ ես համարձակ կերպով կարող եմ դատել այդպիսի բաների մասին. Չէ, որ ես եղել եմ երկու նավահանգիստներում էլ. Եվ այնտեղ, որը գտնվում է Թեմզայի գետաբերանի մոտ և կոչվում է հին Անգլիայի մայրաքաղաքի անունով, և այնտեղ, որը ուղակի կոչվում է Նյու Խևեն, նոր նավահանգիստ. Ես տեսա, թե ինչպես բեռնանավակները և երկկայմանի առագաստանավերը հավաքում էին կենթանիներին կարծես տապանի համար և ուղարկում էին Յամայկա կղզին. Այնտեղ այդ չորքոտանիներին կամ վաճառում էին, կամ փոխանակում. Բայց այսպիսի ձի ես երբեք չեմ տեսել. Ինչպես էր ասված Սուրբ գրքում. Նա սմբակներով անհամբեր փորում է հովտի հողը և ուրախանում իր ուժի վրա. Նա սլանում է մարդկանց ընդառաջ. Փողերի ձայների միջև նա բացականչում է. «Հա, հա»։ Նա հեռվից զգում է պատերազմը և լսում ռազմական կոչը. «Դա հին արյուն է, ճիշտ չէ, բարեկամ»։ Իր խոսքերի պատասխանը չստանալով, տարօրինակ մարդը աչքերը բարձրացրեց և նայեց նրան, որին հենց նոր դիմեց. Նա զարմանքով հայացքը հառեց անշարժ, ուղիղ և վայելչակազմ կերպարանքի վրա, այն հնդիկ սուրհանդակի, որը ճամբար, տխուր լուրեր էր բերել. Թեև հնդկացին կանգնած էր այնպես, որ կարծես քարից լիներ, և թվում էր, թե շուրջը տիրող աղմուկի և կենթանության վրա ամենափոքր ուշադրություն անգամ չի դարձնում, սակայն նրա դիմագծերի վրա մոլեգնության կնիք էր երևում. Վայրենու դաժան դեմքի վրա ռազմական ներկը ցրվել էր, և այս հանգամանքը նրա սև գծագրությանը վայրենի և ահռելի տեսք էր տալիս. Հնդկացու աչքերը փայլում էին այնպես, ինչպես պայծառ աստղերը ամպերի մեջ. Միայն մի ակնթարթ սուրհանդակի սևեռուն մռայլ հայացքը դիտողի աչքերի զարմացած արտահայտությունը որսաց, և իսկույն դարձավ դեպի ուրիշ կողմ, ուր որ հեռու-հեռու օդի մեջ. Այդ ժամանակ ծառաների խումբը շարժվեց. Լսվեցին քնքուշ ձայների կամացու քնչունները. Սպայի ձիով հիացած մարդը հանկարծ ետ քաշվեց դեպի իր սեփական, ցածրահասակ, նիհար, պոչը կապված ձին, որը չորխոտ էր պոկոտում. Մի արմունկով նա հենվեց բրդյա վերմակին, որը փոխարինում էր թամբին, և սկսեց հետևել գնացողներին. Այդ ժամանակ հակառակ կողմից նրա հալից ընկած ձիուն մոտեցավ մի քուռակ և սկսեց կաթով բերանը քաղցրացնել. Սպայի համազգեստով մի երիտասարդ ձիերի մոտ տարավ երկու նորատի աղջիկների, որոնք, դատելով նրանց հագուստից, հոգնեցուցիչ ճանապարհորդության էին պատրաստվում անտառների միջով. Հանկարծ քամին ետ քաշեց այն աղջկա կանաչ քողը, որն ավելի նորատի էր թվում, թեև նրանք երկուսն էլ շատ երիտասարդ էին. Քողի տակից երևաց շլացուցիչ քնքուշ դեմքը, ոսկեգույն մազերը, խոր, փայլուն կապույտ աչքերը. Աղջիկը առանց որևէ վրդովմունքի թույլ տվեց, որ կանաչ շղարշը ծածանվի օդում, չաշխատելով նրանով ծածկել ոչ իր դեմքը, ոչ քնքուշ ժպիտը, որ նա ուղարկեց այն երիտասարդին, որը նրան օգնել էր թամբին նստելու. Սպան նույնպիսի ուշադրության վերաբերվեց և երկրորդ աղջկան, որի գեղեցկությունը խնամքով ծածկված էր շղարշով. Թվում էր, թե նա քրոջից մեծ է և մի քիչ հաստլիկ. Հենց որ աղջիկները ձի նստեցին, երիտասարդը թռավ թամբին. Երեքով էլ գլուխ տվեցին գեներալ Վեբին, որը դուրս էր եկել պատշգամբ ճանապարհորդներին ստուգելու. Ձիերը գլուխները շուռ տվին, և թեթև վարգով շարժվեցին դեպի ճամբարի հյուսիսային ելքը. Մի քանի զինվորներ գնացին նրանց ետևից. Մինչև որոշ տարածություն կտրելը, որը բաժանում էր գլխավոր ճանապարից, ճանապարհորդներից ոչ ոք ոչ մի խոսք չարտասանեց. Միայն փոքրիկ աղջիկը թեթև ճիչ արձակեց, երբ նրա մոտով անսպասելի կերպով անցավ հնդիկ սուրհանդակը, և արագ սահուն քայլերով առաջ շարժվեց ռազմական ճանապարով։ Հնդիկ սուրհանդակի հայտնվելուց ավակ քույրը ծպտուն չհանեց։ Զարմանքից նա շղարշի ծալքերը բաց թողեց, և նրա դեմքը բացվեց։ Նրա դեմքին վարկենապես ափսոսանք, հիացմունք և սարսափ երևացին։ Այդ երիտասարդ աղջկա մազերը իրենց գույնով և փայլով հիշեցնում էին Ագռավի փետուրներ։ Նրա դեմքը թուխ էր, երեսը լիարյուն, թեև նրա վրա կոպտության ամենափոքր նշույլ անգամ չկար։ Նրա դիմագծերը աչքի էին ընկնում քնքշությամբ, ազնվությամբ, ապշեցուցիչ գեղեցկությամբ։ Նա ժպտաց ու շրթունքների արանքից փայլեցին կոկի կատամների մի շարք, որի սպիտակության հետ ամենալավ փղոսկրն անգամ համեմատվել չէր կարող։